Эхийгээ айсуу яваа мөштний зүг харахыг хүлээн зогсож байсан хүүн. Аав мөн үү? Ээжээ гэж асуухад дахин тэр мартны зүг хэсэг харц зогссноо. Эхийнхээ хариу хэлхийгч хүлээхгүй. Мөн байна гэж хашгиран гэртээ гүйн орлоо. Урд нь хүүгээ ингээд орхот нь хүү ичи галдаа аргал хийгээрэй гэх юм уу? Эсвэл яах ч нвэ чи гэж хойноос нь хашгирдаг байлаа. Энэ нь шин махтай үед хоолоо хийхдээ өнөөшөө аав нь ирж магадгүй ирээд идэг гээд чансан дал хідэн хавирга цороч юм уу? Ямар нэгэн бүхэл махны тухай үг өгөөд хүү эцэгтэй мөнөөхийг өөх гэж ямагт яарч шон дээр буухад өөдөөс нь бариад гүүхэн халаг болдог. Ихч байц гэмчи яасан тавтаргүй мондвэ химээн загнах өхөрдөг хослон хоцордог байв.